Vă salut și eu în numele Domnului, să aveți un an binecuvântat cu Domnul. Mulțumim Domnului că avem pace în țară. Frământări sunt, hârâieli există peste tot. Dar deocamdată avem pace, nu avem război. Trebuie să fim mereu recunoscători Domnului pentru tot ce ne dă El. Mulțumesc fraților păstori care mi-au extins invitația de a continua colaborarea noastră și în acest an. Și m-am gândit că pentru cel puțin prima parte acestui an, fiecare lună, să am câteva mesaje despre sau din cartea Iov, din Vechiul Testament. Înainte de a intra în mesajul, în primul mesaj al acestei cărți, aș vrea să am o introducere, o prezentare de ansamblu a cărții și să vă rog încă de pe acum să puneți cartea Iov. Are 42 de capitole. Nu e o carte ușoară, de aceea cu cât vrei să o înțelegi mai bine, trebuie să o citești mai mult. Este o carte care dezbate tema suferinței. Și până acum 12 ani m-am simțit neatras, cel puțin, de cartea aceasta. N-am avut mari încercări în viață. Dar când a venit cea mai grea încercare din viața mea, când mi-am pierdut prima soție în accident, am pus mâna pe cartea Iov. Și m-am adâncit în ea, am căutat să o înțeleg de cu o altă perspectivă, cu altfel de inimă. Și de aceea, astăzi încep seria aceasta și voi continua să extrag câteva învățături pentru toți cei care treceți acum prin suferință sau s-ar putea să treceți în viitor. E bine să fii pregătit pentru aceste vremuri. Câteva lucruri despre cartea aceasta. Este considerată una dintre cele mai vechi cărți din Biblie, dacă nu cea mai veche. Cred că este o carte coerentă, unitară, o carte unită atât de conținut cât și de formatul ei. Conține și poezie, conține și proză, conține multă filozofie. Experții, exegeții noștri care analizează textul au mult de lucru la această carte. Pentru că sunt multe pasaje dificile, dar poate cel mai greu aspect al acestei cărți este să găsești legăturile dintre diversele cuvântări care au loc în carte, diversele afirmații. Despre Iov, Biblia mai pomenește și în altă parte. De exemplu, în Ezechiel, capitolul 14, versetul 20, pe lângă Noe și Daniel, ca oameni neprihăniți, este pomenit Iov. Asta înseamnă că această poveste a lui Iov a fost cunoscută de evrei, cel puțin, în secolul 6 înainte de Hristos. Nu știm dacă Iov a fost un evreu. Sunt bănuiel, dar nu sunt dovezi. Personaje care au mai trecut prin drama lui Iov sau drama asemănătoare lui Iov au mai existat și în alte scrieri, lucrări paralele din Orientul Îndepărtat, din Egipt, Babilon, Sumer. Însă această carte a fost selectată cred întâi de Duhul lui Dumnezeu, apoi și de învățații evrei să facă parte din canonul Vechiului Testament, din cărțile care credem și noi creștinii că au o inspirație divină. Duhul lui Dumnezeu a supravegheat scrierea acestor cărți. Și printre ele a fost trecută și această carte a lui Iov. Sunt diverse teorii, cine ar fi scris cartea, mai puțin contează aceste dezbateri. Mulți cred că autorii sunt mai mulți, nu unul singur. Alții cred că poate cartea a fost scrisă de Elihu, unul dintre prietenii cu care a conversat Iov în mijlocul durerii lui. Alții chiar cred că a fost Moise, nu știm. Eu cred că această carte a fost scrisă de un autor uman, în esența ei, pentru că este o carte care are o structură unitară. Dacă veți citi cartea, veți vedea că și se vorbește despre cine a fost Iov, ce a pățit acest Iov. Apoi urmează câteva capitole de dialog între el și prietenii care l-au vizitat în mijlocul suferinței lui. Spre finalul cărții, din nou găsim intervenția lui Dumnezeu, dialog pe care îl are Iov cu Dumnezeu, dar chiar în capitolul 42, din nou găsim o narațiune, o povestire. Ce s-a întâmplat cu Iov după toată această perioadă de încercare. Deci, prologul și epilogul se încadrează în conținutul cărții. De asemenea, cred că această carte are o temă unitară. Este tema suferinței, adevărat. Cum reacționează un credincios în timpul suferinței? Dar din ceea ce eu am înțeles, aș pune înaintea temei suferinței sau lângă tema suferinței o altă temă care mi se pare mai importantă decât suferința noastră a oamenilor, și anume tema suveranității lui Dumnezeu. Tema, adică cartea aceasta este despre Dumnezeu întâi, nu este despre Iov. Iov e un personaj împreună cu altele din carte, dar cartea aceasta vorbește foarte multe, ne luminează despre cine este Dumnezeu, unde este El în timpul suferinței noastre. De aceea tema, cred că, este suveranitate și suferință. Suveranitate divină și sugerez o structură a cărții ca să o puteți citi mai bine. Primele două capitole, capitolul 1 și capitolul 2, este prologul, începutul cărții, povestirea. De la capitolul 3 la capitolul 31 inclusiv, am numit partea aceasta dialogul, pentru că Iov dialoghează, discută cu trei prieteni de-ai lui de ce suferă el. Și vom vedea pe parcursul mesajelor dacă au greșit prietenii sau nu, dacă a greșit Iov sau nu, în modul în care au dezbătut problema aceasta a suferinței. Apoi, a treia parte este de la capitolul 32 la 30. Și apoi, de la capitolul 38 până la capitolul 41, am numit descoperirea sau revelația, în care Dumnezeu se descoperă lui Iov în mijlocul furtunii și spune cine este el. Și ca urmare vine ultimul capitol și a cincea parte a cărții, epilogul, finalul. Deci ai prologul și epilogul, prima și ultima parte a cărții, și între ele ai dialogul, discursul și descoperirea. Această carte Este o carte pentru noi, pentru inima noastră. Nu este atât pentru mintea noastră, deși vom folosi din plin mintea, veți vedea, ca să răspunzi la toate întrebările legate de ce există suferință și durere în lume. Trebuie să ne folosim mintea. Dar eu am fost foarte zidit, cercetat, în inima mea, mai mult decât în mintea mea. N-am reușit să găsesc oricâte comentarii am citit și am citit multe ca să explic toate pasajele dificile din text. Am încercat, le-am dat o explicație, dar n-am pierdut niciodată contactul cu spiritul cărții. Și asta contează foarte mult când citești o carte. Nu trebuie să te oprești la toate detaliile, chestiuni secundare. Atunci pierzi ansamblul. Asta este lege în orice carte. Chiar și Biblia, când citești Biblia, nu te opri la toate lucrurile, că nu ești un expert să le explici. Să nu pierzi ansamblul. Biblia este cartea lui Dumnezeu, cuvântul lui pentru tine, ca să fii mântuit, să fii salvat. O citești pentru inima ta și atunci inima ta va vibra altfel. Că poți să citești Biblia și să-ți pierzi și credința minimă pe care ai avut-o dacă te oprești la lucruri secundare. Este o strategie a celui rău oricum. Așadar, acesta e contextul larg. Avem personajul lui Iov, numit Iov. Nu știm foarte multe despre el. Locuia în țara Uz, undeva probabil la est de Israel de astăzi. Pe plan sau în plan personal, Iov era un om neprihănit, curat la suflet, se temea de Dumnezeu, se abătea de la rău. În plan social avea o familie numeroasă, 7 fii și 3 fete, era bogat, nu? Era bogat, se bucura de pace. Iar în plan religios, Iov era credincios. El credea într-un singur Dumnezeu, era monoteist. Și Iov acesta nu doar că avea o credință așa personală, privată, nu. Practic, noi n-ar trebui să avem o credință privată. Da? Noi, credința noastră nu e undeva frustrată, că privată asta înseamnă frustrat, lipsit. Nu, credința este personală eventual, pentru că noi vrem să avem o relație personală cu acest Dumnezeu. Deci, în plan religios, acest Iov aducea jertfe lui Dumnezeu, singurului Dumnezeu, ardere de tot, pentru că vom vedea, era un obicei al lui și aducea aceste jertfe pentru copiii lui. Dar textul nostru are un punct critic, are o tensiune pe care aș vrea să o descoperim împreună citind primul capitol din Iov. Deci cam acesta este cadrul general, o carte minunată, carte care ne verifică atitudinea în suferință, foarte multe lecții despre ce să faci în timpul încercărilor vom învăța din această carte. Domnul să ne ajute la aceasta și să zidească inima noastră și să întărească credința noastră în El. Așadar, cu această introducere, încă n-am început predica, dar nu se socotește asta la mesaj. Aș vrea să ne apropiem de cartea Iov, primul capitol, vom citi, ne ridicăm cu toți în picioare, din semn de respect, în semn de respect pentru cuvântul lui Dumnezeu. Iov, capitolul 1, pagina în Biblie 521. Acum, în timp ce vom citi, veți vedea că întâi e planul pământesc, planul de jos, ce se întâmplă. De la versetul 6 ne vom urca în cer, să vedem ce s-a întâmplat în cer, și apoi iar vom reveni pe pământ de la versetul 13. Sunt trei scene, două pe pământ și una în cer. Iată cuvântul Domnului. Era în țara Uz un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete, avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce, să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci, zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Ne mutăm în cer, scena din cer. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara, dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satan a plecat dinaintea Domnului. Ne întoarcem cu scena pe pământ. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor cel întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis, boii arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabieni asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitor prin ascusișul sabiei, numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și a ars de tot, numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște caldeeni înșirați în 3 cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul sabiei, numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustiu și a izbit în cele 4 colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Amin. Doamne, binecuvintează acest cuvânt pentru mintea și pentru inima noastră. Duhul Tău să fie liber la lucru. Suntem gata să ne întărești credința. Și de asemenea, te rog să stârnești credința în cei care nu au. În numele Lui Hristos ne-am rugat și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Primul meu mesaj din cartea Iov este despre ce faci când vin încercările nebănuite. De la început vreau să spun că nu știi ce o să faci. Anumite încercări care vin peste tine, nu le poți prevedea. Sunt încercări pe care le intuiești, le anticipezi, te pregătești pentru ele. Dar există un tip de încercare, de suferință, care vine deodată, te șochează. Lasă urme adânci în viața ta. Iov a trecut printr-o astfel de încercare neașteptată, nebănuită, fără să bănuiască ceva. Iov a fost încercat, testat, supus unui fel de examen ceresc, de care știa Dumnezeu. Acum, Iov acesta, citim că a fost un om de caracter, binecuvântat de Dumnezeu. Și încercarea a venit pe un plan metafizic, metaistoric. Iov nu știa nimic de un fel de înțelegere pe care Dumnezeu Creator a avut-o cu una din creaturile sale, Satana. Diavolul este o creatură. Niciodată să nu-l pui la egalitate cu Dumnezeu. De aceea noi nu suntem dualiști, să credem că în lume există o forță a răului, o forță a binului și cele două se luptă, din când în când va câștiga una sau cealaltă. Nu, nu sunt forțe egale, noi nu credem așa ceva. Că Dumnezeu să lucreze în lumea creată de Dumnezeu este cu totul altceva. Deci, acest Satanah, așa se pronunță, se scrie, înseamnă, cuvântul în sine înseamnă acuzatorul, pârâșul. Acest Satanah a vrut să dovedească că Iov îl slujește pe Dumnezeu condiționat. Că Iov se închină lui Dumnezeu interesat. Mereu cel rău va încerca să dovedească că între binecuvântare și închinare există un raport direct. Adică prosperitatea materială determină închinarea noastră. Acest gând este chiar demonic, apropo. Creaturi. Și îl alege pe Iov să demonstreze că Iov nu se închina lui Dumnezeu interesat, condiționat. Acceptă acest test pentru robul meu, Iov. Și vin încercările năvală, pe neașteptate, peste Iov. Parcă nu se mai opreau. Veneau în valuri. Primul val i-a luat tot ce poseda sau îi aparținea lui Iov. Pierde animale, ați văzut, pierde slujitori, pierde copiii. Și Iov cum reacționează la toate? Tace și plânge. Și continuă să se închine lui Dumnezeu. Și are grijă să nu rostească cuvinte nepotrivite, necugetate la adresa lui Dumnezeu. Jalea nu i-a putut lua lauda. Vom citi în capitolul 2, data viitoare, cum mai vine un tip de încercare. Nu doar că îi se ia tot ce are. Un alt tip de test vine prin boală. O boală care aproape i-a luat viața, boala ca să-l sperie, să-l determine, să schimbe atitudinea față de Dumnezeu. Vedeți, Iov a fost dus la limită, cu îngăduința lui Dumnezeu. Dumnezeu știa. Fără să ia viața. Iov trebuia să răspundă, trebuia să rămână viu, trebuia să arate dacă el crede în Dumnezeu condiționat sau necondiționat. În final, așa cum ați văzut, Iov a trecut testul și Biblia spune că n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Ba dimpotrivă, spune: Domnul a dat și Domnul a luat. Numele Lui fie binecuvântat. E deja o expresie clasică, însă foarte greu de afirmat. Când îți vine ție rândul, e altfel. Am învățat câteva lecții importante din primul test la care a fost supus Iov. Ce trebuie să știi atunci când vin încercările pe nepregătite, neașteptat? Iată cele patru lecții pe care mi le-am notat pentru mine și pe care să știți că le-am experimentat eu însumi în ultimii ani. De aceea mesajul meu va fi presărat din când în când și cu experiențe personale. Prima lecție pe care o învăț, care să mă pregătească pentru perioada de încercare, este aceasta: că Dumnezeu poate decide oricând să fiu încercat fără motiv. Dumnezeu poate oricând să mă încerce, să decidă să fiu testat, încercat, fără pricină. După cum am citit, Iov nu știa de înțelegerea din cer, dar Iov știa că Dumnezeul lui este un Dumnezeu suveran, că Dumnezeul lui este Dumnezeul istoriei și că trebuie să îi rămână credincios acestui Dumnezeu, chiar și atunci când i-a fost cel mai greu. Satana însă a încercat să sugereze că Iov făcea toate actele acestea religioase fără motive curate. Iov, sigur, era binecuvântat cu multe animale, cu posesiuni, da, avea o familie fericită, pentru că, sugera cel rău, Iov era interesat. Avea motive necurate și trebuie să le descoperim. Vedeți? Și Dumnezeu acceptă, zic, această provocare. E ca și atunci când vine o nedreptate peste tine, vine o pierdere, ceva șocant, ce nu te-ai așteptat și nu știi motivul. Hai că treci peste anumite încercări. Poate ești mai tare în caracter, poate ești mai învățat, mai educat, știu eu, călit, dar să nu știi motivul, e mai greu. Vedeți, aici este subtilitatea diavolului, care nu totdeauna lucrează șocant pe față, nu? Spiritul acesta demonic e printre noi. E ca și cum vrei să faci un lucru bun, dar altul îți interpretează răutăcios motivația. Te acuză de lucruri la care nici nu te-ai gândit. Ați trecut pe aici? Eu am trecut. Cam toți slujitorii trecem pe aici. Ce plan ai, frate? Planul B. Spune-ne planul B. eu sunt curat, vreau să slujesc. Nu, are ceva ascuns, e ceva în paralel. N-a trecut pe aici. Asta a făcut cel rău. Ție nu ți-a trecut nici prin gând să faci un lucru rău și te trezești acuzat pe nedrept. Spiritul satanic distorsionează dorințele bune. Așa lucrează cel rău. Așa a încercat și cu Iov. Aici e greutatea, cred, să te gândești mereu la motive. Oare de ce sufăr eu? Poți intra în depresie. Poate să apară îndoiala. Anumite lucruri ți se par ilogice, nu au legătură între ele. De ce Dumnezeu îngăduie să vină aceasta peste mine chiar acum? Dar știți care este... Dumnezeu nu doar că îngăduie să vină o încercare peste tine, dar El chiar a decis-o, a hotărât-o. Da, Dumnezeu nu face răul, atenție. Nu, Dumnezeu nu poate fi sursa răului, spune Iacov în capitolul 1. Să nu crezi că Dumnezeu ispitește, face rău, nu. Dar Dumnezeu în suveranitatea Lui poate îngădui, poate permite ca anumite încercări să vină intenționat peste tine. Oh, știu că ți-e greu deja să accepți. Poate deja ești descurajat, dar nu ești singurul. Vă amintiți de Iosif în Vechiul Testament? De câte ori a fost acuzat Iosif pe nedrept? Nu odată. Bănuit, chiar de frații lui, mai târziu. Și n-a fost așa. Dar el a perceput că Dumnezeu a îngăduit toate acestea pentru că avea un plan, acest Dumnezeu, mai mare decât înțelegea el sau pricepea el în acel moment. În Geneza 50, când frații lui, după moartea tatălui lor, îl confruntă și încep să plângă în fața lui, crezând că Iosif se va răzbuna pe ei. Iosif le spune, sunt eu în locul lui Dumnezeu. Da, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Și apoi mai adaugă ceva, ce poate ți-a scăpat. Și aș vrea să vă citesc exact, pentru că principiul e bun. Dumnezeu poate schimba răul în bine. Dar iată ce a priceput Iosif în versetul 20 din Geneza 50. Voi negreși v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Deci nu el, Iosif, era în centrul planului. Dumnezeu a îngăduit ca Iosif să treacă prin anumite încercări, nu ușoare, acuzat pe nedrept, ispitit, pentru că Dumnezeu avea în vedere un popor, nu o persoană. Iosif era un șurub în planul lui Dumnezeu și Dumnezeu îl folosea în acel moment în istorie ca să pregătească un popor. Poporul era vizat de Dumnezeu, nu Iosif. Și Iosif a priceput asta. Asta înseamnă să te încrezi în suveranitatea lui Dumnezeu. Deci, vezi, Dumnezeu s-ar putea ca să îngăduie să vină peste tine anumite încercări și să le decidă, nu din pricina ta, nu, n-are treabă așa multă cu tine. Tu te vezi poate în centru, că tu suferi. Nu. S-ar putea ca Dumnezeu să aibă în vedere un plan mai mare decât vezi tu și înțelegi tu. Un alt exemplu, dacă ne uităm la Domnul nostru Iisus Hristos. Ai fi zis, ce, de ce? Din nou, Și Domnul nostru Iisus Hristos a înțeles că nu el era vizat direct. Ah, vreau ca tu să suferi. Vreau tu, da? Iosif, Aurel, da? Oh, Florica, tu suferi, da? Eu te-am țintit. Nu. No. Este un plan mai mare. Tu faci parte dintr-un plan, dintr-o perspectivă dumnezească și Dumnezeu se poate folosi ca să ducă la împlinire ceva mai măreț decât vezi tu pe moment. Și când Iisus Hristos, Fiul Lui, a suferit, El a priceput că nu El era un vizor, ci biserica. Frați și surori, noi astăzi suntem aici din pricina suferințelor lui Hristos. Dar El a suferit intenționat, a știut, a acceptat, pentru că a văzut că nu El era vizat în primul rând, ci biserica, și de aceea și-a dat viața pentru biserica Lui. Slavă Domnului! Vedeți? La fel și Iov. Aici e frumusețea și maturitatea unui credincios care se încrede în orice vreme în Domnul. Iov a suferit. Dar nu el era vizor. Nu. Dumnezeu dorea să demonstreze cerului, lumii, că există cel puțin un om care laudă pe Domnul, se încrede în Domnul, se închină Domnului necondiționat. De aceea Dumnezeu îl alege intenționat pe Iov ca să se laude cu el. Deci, Dumnezeu se laude cu tine. Să zică, uite, vezi, Vasile, vezi, Ionela, vezi, ai fost aleasă ca Dumnezeu să se laude cu tine și să vadă toți că tu îl slujești pe Dumnezeu necondiționat. Îl slujești pe Dumnezeu pentru că îl iubești. De aceea, asta e prima lecție. Când vin încercările nebănuite, să nu intri în panică, să nu încerci să explici totul, nu vei reuși. Tu trebuie să fii pregătit de orice încercare, fără să existe vreun motiv aparent pe care tu trebuie să-l știi. E posibil să-l afli mai târziu. E posibil ca Dumnezeu să-ți dea câteva răspunsuri. Dar de cele mai multe ori nu o face. Și apropo, vom învăța că e foarte bine ca Dumnezeu să nu ne dea răspunsuri la toate încercările noastre. Aici însă trebuie să ne oprim, să învățăm că tu s-ar putea să fii ales de Dumnezeu într-un plan mai mare, să fii folosit de El prin încercarea ta, fără vreun motiv anume, fără vreo pricină. Aici nu e vorba de psihologie, apropo. Adică să sugerez așa motive care se scoate din depresie. Nu e vorba de o doctrină inventată de noi teologii ca să, știu, să te elibereze rațional. Aici este vorba de o încredere în Dumnezeu pe care tu îl cunoști. Iov a trăit o viață cu Domnul. Era un om neprihănit, curat la suflet. Se temea de Dumnezeu, se abătea de la rău și a trebuit să demonstreze că el rămâne credincios chiar când încercările au venit pe nepregătite. Și aceasta cred că Dumnezeu așteaptă și de la noi. Ajută-ne, Doamne, să învățăm această lecție. Nu e ușoară, dar este aici. Deci Dumnezeu, asta e prima lecție, poate decide oricând să fie încercat fără vreun motiv aparent. El e suveran. El nu greșește niciodată. Și dacă El are nevoie de mine și de suferința mea prin care trec, mă încred în El. El știe de ce. A doua lecție. Învăț de aici, din încercarea lui Iov, următorul principiu, că Dumnezeu, care ți-a dat totul, poate oricând să-ți ia totul. Iov a avut multe binecuvântări. A avut posesiune, a avut o familie fericită, a avut pace și deodată Dumnezeu îi le ia pe toate. Fără avertizare, într-o dată. Și m-am întrebat, oare de ce nu s-a pierdut Iov? De ce nu l-a blestemat pe Dumnezeu? Nu? Cum fac, ar face atâția. Pentru că știa că tot ce are e de la Domnul. Și Domnul este stăpân pe tot ce are el. Și dacă Domnul Dumnezeu vrea să ia totul, nu e nimic neobișnuit. Pentru că oricum avea totul de la el. Asta înseamnă încredere. Apropo, crezi că tot ce ai tu este de la Dumnezeu? Tot ce ai tu. Ești tu pregătit ca Dumnezeul acesta care ți-a dat totul să-ți ia totul? Uite, facem un exercițiu. Ia uite-vă, eu mă uit, am soția mea aici. Da? Cine ți-e drag? Ia uitați-vă, fraților. Uitați-vă la cineva, dar poate e lângă tine. Da? Ca Dumnezeu să-ți-l ia. Ai încredere că Dumnezeu știe de ce? Că El nu greșește. Ai tu această credință că Domnul ți-l-a dat și Domnul ți-l poate lua oricând. Crezi că Dumnezeu are drept asupra celui pe care îl iubești? Sau celui care ți este prieten? Asta da credință. E o mare lecție, dragi frați și surori. Noi sperăm că nu se va atinge de cei mai dragi ai noștri, dar nu este așa. Am trecut pe aici, am pierdut soția, am pierdut copil, părinți, prieteni. Uite, ieri a fost înmormântarea unui prieten lucrător, 62 de ani. Dar trebuie să ai această încredere, cum a avut-o Iov, că tot ce are este primit de la Dumnezeu. Tot ce ai este de la El. De aceea El este stăpânul a tot ce ai tu. Și întrebarea aceasta era, se va închina Iov lui Dumnezeu chiar dacă Dumnezeu îi ia totul prin îngăduință? Diavolul s-a atins de tot ce a avut, dar Dumnezeu a îngăduit. Și Iov a trecut acest test pentru că știa că tot ce a avut era de la Domnul și el poate oricând să ia totul. A fost așa o viclenie a celui rău, știți, a satanei. A căutat cumva să-l șantajeze prin a-i oferi prelungirea vieții. Și această ispită vine la noi. Vreau să vă spun de la început, diavolul are puteri limitate, diavolul nu poate prelungi viața. N-are nicio putere, Dumnezeu prelungește viața dacă vrea el, nu cel rău. E doar o momială, o păcăleală. Ca și, mi-aduc aminte, pe vremea comunismului și închisorilor comuniste, un creștin care a fost interogat, amenințat de ofițerul de securitate, că ia viața, i-a pus pistolul la tâmple. Și creștinul zâmbea. De ce râzi? Păi zice, nu poți să mă omori. Eu sunt deja mort. Și ofițerul a priceput și l-a lăsat în pace. Acest creștin știa al cui este. știa viața la cui aparține. Ce poți să faci tu? Dacă Dumnezeu vrea, poate oricând să-mi ia viața. L-a descurajat pe acest ofițer și nu l-a mai persecutat pe creștin. De ce ades mi-e dat pe cale să îndur dureri și fel de fel? De ce slovit adesea oare? Eu nu înțeleg, dar știe el. Și aceste încercări nebănuite vin când crezi că nu pot veni. Na, nu, Dumnezeu nu te poate deranja chiar acum în viață. Foarte interesant însă că noi am observat acest lucru unii în viață, că atunci când vin încercările, vin cam în toate domeniile, parcă nu se mai opresc. Am trecut într-o perioadă pe aici, nu doar că mi-am pierdut soția într-un accident, dar prieteni, slujitori care au început să dispară de lângă mine. Ca și cum mă vedeau vulnerabil. A, acum nu mai este ce a fost. Vezi, nu are. Ca și cum aș fi fost handicapat spiritual, nu știu. M-au dispărut de lângă mine. Și unii n-au mai vrut să fie asociați cu mine. Și s-au gândit, ca și prietenul Iov, veți vedea, a făcut el ceva. Dumnezeu îl pedepsește, deci mai bine nu mă asociez cu el. Și-au dispărut de lângă mine. Cât de pregătit ești pentru astfel de experiențe? S-ar putea să pierzi foarte multe și prieteni pe lângă tine. Dar aici este încercarea, frați și surori. Asta e o lecție mare. Să fii pregătit. Că acest Dumnezeu care ți-a dat totul, poate oricând să-ți ia totul, poate nu va face. Eu mă gândesc eu că e un caz absolut excepțional. Dar cine știe prin câte vom trece? Sunt perioade, așa, eu țin minte din 2005 până 2009, deci 4 ani de zile a fost foarte greu pentru mine. Cu pierderi masive, cei dragi de lângă mine, prieteni, acuzații, nedreptăți. A fost o perioadă grea. Dumnezeu m-a ajutat să trec prin ea, dar n-a fost deloc simplu să pricepi că Dumnezeu a îngăduit asta și că El este stăpân peste tot ce ai tu. Asta înseamnă încredere în Dumnezeul tău. Asta înseamnă să-L onorezi pe Dumnezeu. A treia lecție pe care a învățat-o Iov și pe care trebuie să o învățăm și noi, când vin cele mai grele încercări, este aceasta, că atunci când vor veni încercările peste tine, vei face ceea ce ai învățat mai bine. Învățat să faci până în momentul încercării. M-am uitat la Iov și am fost surprins, plăcut de integritatea lui din multe puncte de vedere, dar am găsit ceva la el. Secretul a stat în viața de închinare, dinaintea încercărilor. Vă amintiți cum Iov se spune că era temător de Dumnezeu, se închina constant lui Dumnezeu, aducea jertfe lui Dumnezeu, mijlocea pentru copiii lui. Și spune în versetul 5 că atunci când fiii și fiicele lui terminau ospățul, zice, Iov aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci, zicea el, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Și când au venit încercările peste el și a pierdut, pământește vorbind, tot, uitați, Iov ce a făcut? Versetul 20, Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ, s-a închinat lui Dumnezeu. Și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcăduit deloc. Ce a făcut Iov? A făcut exact ce a învățat mai bine să facă înainte de încercare. S-a închinat. Acesta era obiceiul lui Iov. Da? Când vine încercarea cea mai grea, vreau să-ți spun că nu știi exact ce să faci. Degeaba tu-ți planifici, ai tot felul de scenarii, da, te influențează, știu eu, filmele. Nu. Când vine încercarea peste tine, nu știi ce să faci. Vei face ce știi mai bine să faci. Da. E ca și cum îi vedeți pe cei fără credință, care atunci când pierd pe cineva sau apare o încercare neașteptată, blestemă pe Dumnezeu, înjură, suduie, găsesc vinovați. Știți de ce? Pentru că asta sunt obișnuiți să facă. Dar un credincios, dacă tu de pe acum te rogi și mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, când va veni cea mai grea încercare, vei face ce știi mai bine să faci. Să te rogi, să te închini lui Dumnezeu, să vii din nou în biserică și cu ajutorul ei să treci peste încercare, nu să te izolezi, să cauți tot felul de vinovați. De aceea, măcar atât, ține minte că, mai ales pentru cei tineri, veți trece pe voi prin încercare. Încercările nu iartă pe nimeni. Și când vă va fi foarte greu, nu te izola. E o mare greșeală să te izolezi. Vino în mijlocul adunării, cere sprijin în rugăciune, încojurați-i pe aceștia, voi ca biserică, cu gingășie, cu mângâiere, nu cu acuze. Ajutați-i să treacă peste acel moment. Pentru că ei nu știu ce să facă. Dar dacă obiceiul tău este să vii la casa Domnului când ți-e greu și când ți-e bine, când ți-e bine, vei veni și când ți-e greu. Dacă obiceiul tău este să te timp. Domnul nostru Iisus Hristos a fost pe cruce. Acuzat pe nedrept, scuipat, baljocorit. Știți ce strigau toți de lângă cruce și un tâlhar de pe cruce striga la el? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Ce făcea Iisus Hristos când era mai greu? În Ghețiman, pe cruce, se ruga. Se ruga, ierta, era plin de har și de milă. Până și pe cruce a spus, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Vedeți? Am vizitat o soră din biserică, mai mulți ani în urmă. Știam că e bolnavă de cancer, copiii ei mi-au spus, ea nu știa că e fază terminală. Și am luat un frate diacon, mergem să o vizităm, așa cum era frumos, și am ajuns în casa ei, am rămas cu ea și vreo două ore am stat. Am încercat să o încurajăm, să o pregătim, pentru că mai avea câteva săptămâni. Ea nu știa acest lucru și când am ajuns noi acolo a fost o mare dezamăgire. Tot timpul cât am fost în vizită, s-a plâns, a vorbit de rău pe bărbatul său, pe prunci, vorbea de bani, vorbea de tot felul de îngrijorări. Da? Știți ce făcea? Ce știa mai bine să facă? Toată viața s-a îngrijorat, toată viața a murmurat și când i-a fost greu, ea în loc să se roage cu noi, în loc să fie sensibilă la cuvântul lui Dumnezeu, când ne-am dus, ne-am rugat, am încercat să deschidem subiecte spirituale, pe toate le evita. Tot la problemele ei ajungea. O mostră de un credincios superficial. Ce a făcut toată viața, a făcut și atunci, în ultimele săptămâni. S-a îngrijorat. Am fost dezamăgiți împreună cu fratele diacon și când ne-am dus spre casă, amândoi eram triști. Pentru că a avut ocazia să își rezolve niște probleme și spirituale, să mijlocim împreună cu ea, să ne rugăm, să ceară binecuvântare într-un fel sau altul. Nu, n-aveai cu cine. Doar la final am reușit să o conving că trebuie să ne rugăm. Greu a acceptat. După 2 săptămâni a murit. Mi-a lăsat așa un iz trist în inimă. Știți ce făcea? Ce știa mai bine să facă? Dar un credincios adevărat, chiar dacă primește o veste din aceasta, nu se descurajează, nu intră în panică, nu intră în disperare. Apropo, ce ai discuta? Despre politică? Despre sport? Despre bursă? Despre vreme? Lucruri banale? Îți spun eu ce ai vorbi. Ai vorbi cu ei exact ce te-a dominat o viață. Ce ești obișnuit să faci. Dacă ai vorbit lucruri triviale, lucruri obișnuite, nespirituale, așa vei face și atunci. Dar dacă te încrezi în Domnul și toată viața te-ai încrezut în El și ai lăudat pe Domnul în orice vreme, asta vei face și când vei trece prin încercări. Toate aceste lucruri te pregătesc pentru veștile rele care vor veni. Noi trebuie să ne pregătim pentru suferință chiar acum, pentru aceste încercări neașteptate. De aceea, roagă-te mai mult. Cântă mai mult, citește Biblia mai mult, vino la părtășie mai des. Astea te vor pregăti și vei ști ce să faci când vor veni cele mai grele încercări. Vei face exact ce ai învățat mai bine să faci. Și astea te vor ajuta. Așa să ne ajute și pe noi Domnul. Mai am un ultim gând. O ultimă lecție care poate fi un fel de concluzie la acest prim mesaj din Iov este aceasta, că indiferent de încercare, ceea ce contează este să-ți onorezi Dumnezeul. Iov a priceput că problema lui nu este atât că a pierdut ceva, chiar pe cei dragi. În vizor era relația lui cu Dumnezeu, onoarea lui Dumnezeu. Va rămâne el credincios, îl va glorifica pe acest Dumnezeu chiar în mijlocul încercării. Ați văzut ce a spus Satana? Zice versetul 11, îi spune lui Dumnezeu, ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Pentru că acesta e scopul celui rău. Când treci tu prin încercare, să-L blestem pe Dumnezeu, să te delimitezi de Dumnezeu. Dar Iov nu și-a pierdut niciun moment credința, pentru că îl cunoștea pe acest Dumnezeu mai dinainte. De aceea Iov a căutat în tot ce a făcut și a zis să-L onoreze pe Dumnezeu. Adică să stai în fața lumii, lovit, prăbușit și de acolo să-L lauzi pe Domnul. Asta da credință. Și Iov a demonstrat că el era credincios necondiționat pentru că îl iubea pe Dumnezeu. De aceea avea frică de Dumnezeu. Să știi că toți suntem priviți. Pavel vorbește în 1 Corinteni 4 de priveliște. El zice, noi suntem o priveliște pentru îngeri, pentru oameni, pentru lume. Adică se uită toți la noi. În modul în care depășim aceste încercări. Și ce voi face eu? Îl voi onora pe Dumnezeu sau mă voi delimita de El? Și voi arăta, totul a fost un fals. Da? Pentru că asta arăți, dacă tu îți pierzi nădejde atunci, dacă tu blestemi pe Dumnezeu, dacă faci ca și ceilalți care n-au nădejde. Numele lui Dumnezeu este dezonorat. De aceea de pe acum pregătește-te pentru astfel de încercări și să zici, Doamne, atât doresc ca dacă vin încercările să nu cumva să vorbesc ceva necuvincios împotriva ta. Vreau să te onorez până la capăt. Și asta va fi mărturie pentru cei care te privesc și de sus și de jos. Pentru că asta poate urmărește Dumnezeu. Pentru unii, da, putem fi aleși, așa, am nevoie să mă laud cu tine, am nevoie tu să-mi onorezi numele, pentru că numele meu este pângărit acolo, vreau ca tu să-mi răscumperi numele. Asta este, exact asta poate fi. E o onoare să fii ales de Dumnezeu ca să-i reabilitezi numele, deși Dumnezeu o face și fără noi. Dar dacă vrei să fii inclus în acest plan al lui Dumnezeu, e o cinste. Deci, finalul mesajului meu. De ce crezi în Dumnezeu? Pentru că ai moștenit credința părinților tăi? Pentru că Dumnezeu ți-a dat de toate? Pentru că ți s-a răspuns la vreo rugăciune? Pentru că ai simțit ceva cândva? Sau pentru că îl cunoști, îl iubești pe El, te încrezi în El, pentru că îl cunoști foarte bine. Această relație a lui Iov cu Dumnezeu, dinainte de încercare, a fost adevăratul motiv al trecerii biruitor prin încercare. Pentru că îl cunoștea personal pe acest Dumnezeu, a reușit să treacă biruitor prin încercare. Așa ca Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a făcut, spune Biblia, ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, până la capăt. Poți primi vești rele oricând. Ești pregătit să-ți onorezi Dumnezeul și atunci. Ce vei face? Îți spun ce vei face. Ce faci acum? Ce ești lui, te încrezi în El, exact așa vei face și atunci când vin încercările nebănuite. Și aceasta, dacă tu îl onorezi acum pe Dumnezeu, îl vei onora și atunci. Și asta va aduce slavă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te va numi robul meu. Ești al meu. Poate că de aceea vin anumite încercări. Ești privilegiat, ești ales ca Dumnezeu să se laude cu tine. De ce nu? E o cinste. Pregătește-te pentru așa ceva. S-ar putea să fie alt motiv, dar e posibil și asta. E o onoare să fii ales de Dumnezeu, integrat în planul Său și Dumnezeu să se bazeze pe tine. Acest credincios nu mă va face de rușine, acest credincios mă iubește necondiționat, va rămâne statornic, nu va vorbi nimic necuvincios, mă va cinsti pe mine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Acestui Dumnezeu bun, drept și suveran să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.